nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ihtarët e librit dhe ihtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti, e duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqiplot, përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodhen në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Biset telefonike mes Amir Abdullahian dhe Jehun Bayramov, e cilë u fokusua në zgjidhjen e keqkuptimeve të fundit. Në një biset telefonike me homologun e tij Azerbajxhanas, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke shprehur pak kënaqësinë për disa deklarata jo reale të bëra ditët e fundit, vlerësoi respektin e suverenitetit dhe integritetit territorial të vendeve dhe mos lërhyerjen në punët e tyre të brendshme, si një parim tepër i rëndësishëm dhe themelor. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, në një bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian dhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Azerbajxhanit Jehon Bayramov diskutuan për çështjet e rëndësishme të marrëdhënieve dypalëshe dhe çështje me interes të përbashkët. Në këtë bisedë telefonike, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, kësëndërri kanalet zyrtare diplomatike si mënyrë më të mirë për zgjidhjen e keqkuptimeve dhe mosmarrëveshjeve, dhe tha, ngritja e çështjeve të tjera në media jo vetëm që nuk ndihmon në zgjidhjen e problemeve, por gjithashtu krijon bazat për opozim nga armiqtë. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu ftoi homologun e tij Azerbajxhanës që të marrë pjesë në takimin inovativ të Republikës Islamike të Iranit të njohur si grupi 3+3 në Teheran, si një kornizë për zgjidhjen e çështjeve rajonale përmes diplomacisë. Jehun Bayramov, ministri i jashtëm i Republikës së Azerbajxhanit, në këtë bisedë telefonike, duke ju referuar takimit të fundit të presidentëve të dy vendeve në Astana, i vlerësoi pozitivisht gatishmërinë e bisedimit dhe kontaktit ndërmjet zyrtarëve të Teheranit dhe Bakus. Ai theksoi eliminimin e keqkuptimeve nëpërmjet rrugëve diplomatike. Në këtë takim, palët theksuan nevojën e vazhdimit dhe forcimit të komunikimit ndërmjet departamenteve dhe institucioneve të ndryshme të dy vendeve me qëllim forcimin e marrëdhënieve miqësore dhe zgjidhjen e keqkuptimeve të mundshme. Rusia konfirmon rifillimin e negociatave me Ukrainën për marrëveshjen e eksportit të grurit. Delegacioni rus në Organizatën e Kombëve Bashkuara të konfirmoi se negociata midis Rusisë dhe Ukrainës në lidhje me zgjatjen e marrëveshjes për eksportin e grurit janë duke zhvilluar. Dimitri Poljaneski, zëvendës përfaqësues i parë i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombëve Bashkuara, ndërsa konfirmoi çështjen e negociatave midis Rusisë dhe Ukrainës për zgjatjen e marrëveshjes së eksportit të grurit para zgjatimit të saj më nën nëntor, informoi për agjensi Sputnik të lajme se palë po negocion gjithashtu për eksportin e amoniakut rus në përmjet territorit të Ukrajinës. Dimitri Poljanovski shtoi se vendimi përfundimtar për zgjatjen e marrëveshjes për eksportin e grurit dhe eksportin e amoniakut rus përmes territorit të Ukrajinës nuk është marrë ende. Rusia dhe Ukraina më 20 të korrik në shkruaj një marveshet të ndërmjetësuar nga Organizata Kombëve Bashkuara dhe Turqia për të garantuar eksportin e sigur të grurit dhe plerave nga traporte ukrajinese për mes detit të zi. Pavarësisht se Rusia ofron të gjitha kushtet për nisje anije ukrajinese me grur nga porte vendosura në detin e zi, kanë kaluar disa muaj që nga premtimi Antoni Guterres, sekretari të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të hequr pengesa për eksportin e plerave kimike dhe të grurit të Rusis nga lista e sanksioneve dhe kjo premtimi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve Bashkuara deri më tani nuk është zbatuar. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar kohë të fundit se vetëm 3% e dërgesave të drithave të eksportit të Ukrainës kanë arritur në vendet në nevojë. Departamenti Amerikan i Shtetit ne nuk e konsiderojmë organizatën me eksi përfaqësuese të popullit iranian. Në një deklaratë, Departamenti Amerikan i Shtetit mohoi çdo mbështetje për organizatën dhe grupi terrorist MEK dhe njoftoi se këtë grup kundërshtar të qeverisë iraniane nuk e konsideron si një lëvizje të besueshme demokratike dhe përfaqësuese të popullit të Iranit. Sipas agjencisë Reuters News Lime, Departamenti Amerikan i Shtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mohuar pretendimin për mbështetje të organizatës terroriste MEK në Shqipëri dhe për trajtimin e antarëve të këtij grupi. Në një pjesë tjetër të deklaratës së zëvendës së Departamentit Amerikan të Shtetit thuat: edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojmë organizatën MEK si një organizatë të huaj terroriste që nga shtatori i vitit 2012, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e konsiderojnë organizatën MEK një lëvizje të besueshme demokratike të opozitës. Ai nuk e konsideron si përfaqësues të popullit të Iranit. Washingtoni ka theksuar në një pjesë të kësaj deklarate se ende ka shqetësime serioze për organizatën terroriste MEK. Në përgjigje të kësaj deklarate, organizata terroriste MEK ka bërë të ditur se qëndrimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës tregon pavarësi në këtë grupi. Ndërkohë, një numër ish zyrtarësh të qeverisë amerikane, duke përfshirë ish presidentin Mike Pence, ish këshilltarin dhe avokatin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, Rudy Giuliani dhe ish sekretari i shtetit Mike Pompeo janë takuar me udhëheqësit e organizatës terroriste MEK ose ka marrë pjesë në takimet e tyre ku ka mbajtur një fjalim. Amerika vendos sanksionet të reja kundër Iranit. Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar dje se ka vendosur sanksionet të reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, Thesari i Shtetit Bashkuar të Amerikës në një deklaratë njoftoi: ka shënjestruar individë dhe kompani të përfshirë në prodhimin ose transferimin e dronëve iranian në Rusi, ndër kompanitë që janë përfshirë në listën e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës mund të përmendet kompani kërkimi të industrisë aviacione Shahid, kompaninë e Emiratës e Success Aviation dhe Jet Global, të cilat janë të sankcionuar për gjoba për prodhimin dhe lehtësimin e transferimit të dronëve iranian. Gjithashtu janë sankcionuar edhe kompania ruse Wagner Force dhe erore të gardës revolucionare të Iranit, industria aerore Kocsi dhe dy shtetës rus, që dyshohet se kanë luajtur një rol në dërgimin e dronëve iranian për kompaninë Wagner. Duhet përmendur se në vazhdimësi të mbështetjes direkte të Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj trazirëve, Departamenti Amerikan i Thesarit vendosi sanksionet e reja ndaj disa zyrtarëve të institucioneve iraniane. Kjo përfundoi fatin se para kësaj Robert Malley, përfaqësues special i Shtetit Bashkuar për çështjet e Iranit, kishte pretenduar së fundi se presidenti amerikan Joe Biden mund të shqyrtojë opsionin ushtarak nëse diplomacia dështon kundrejt Iranit. Duhet theksuar se Këshilli i Bashkimit Evropian gjithashtu shtoi 29 individë të tre institucione iraniane në listën e sanksioneve për gjoja çështjen e të drejtave të njeriut. Qeveria britanike gjithashtu në një deklaratë ka njoftuar se ka sanksionuar 24 zyrtarë iranian në pretekstin e çështjes së të drejtave të njeriut. Aliev në Shqipëri, eksporti gazit të Azerbajxhanit në Evropë do të dyfishohet në 5 vjet. Ilham Aliyev, presidenti i Republikës së Azerbajxhanit, gjatë vizitës së tij në Shqipëri theksoi edhe një herë angazhimin e vendit të tij për të dyfishuar eksportet e gazit të Azerbajxhanit drejt Evropës. Sipas agjencisë Euronews së lajmeve, Ilham Aliyev, presidenti i Azerbajxhanit, në udhëtimin e tij të parë në Shqipëri, tha se planifikon të ndihmojë sigurinë energjetike të kontinentit duke dyfishuar eksportet e gazit të Azerbajxhanit në Evropë deri në vitin 2027. Nga Shqipëria kalon gaz sjellësi transadriatik i cili transporton gaz në natyrën e Azerbajxhanit drejt Evropës. Sipas raportimeve gjatë dy viteve të fundit, 10 miliard metra kub gaz janë transferuar çdo vit nga Republika e Azerbajxhanit në Greqi ose Itali. Në fillim të verës, Aliyev njoftoi planin e Shqipërisë së tij për të dyfishuar kapacitetin e tubacionit të gazit natyror transadriatik dhe transanatolian. Presidenti i Republikës së Azerbajxhanit premtoi gjithashtu gjatë vizitës së tij në Tiranë se vendi i tij do të investojë në infrastrukturën e gazit të Shqipërisë. Shqipëria, e cila mbështetet në hidrocentrale për nevojat e saj për energji elektrike, ka nisë së fundi investime në sektorin e gazit. Tirana përpiqet të forcojë pozicionin e saj në rajon dhe në fushën shpëndarjes së gazit natyror pas investimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në infrastrukturën e gazit në Shqipëri. Hamas, operacioni heroik i është një mesazh për regjimin pushtues. Një nga udhëheqësit e televizisë së Rezistencës Islamike Palestinëse Hamas theksoi: operacioni heroik i Selafit që çoi në vdekjen e dy kolonë përmban një mesazh të drejtpërdrejt për regjimin sionist. Gjatë operacionit martirizues të një trio palestinez në vendbanimin sionist Arail në rajonin Selavit, tre sionistë u vranë dhe tre të tjerë u plagosën. Si pas raportet të website-it Shab News, Mustafa Abu Ara, një nga liderët e lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas, tha se operacionet e kryera nga dëshmori Mohamed Murasuf përmbanin një mesazh të drejtpërdrejt për regjimin pushtues dhe autoritetet autonome palestinese. Abu Ara tha operacionet martirizuese vazhduan operacionet e heronjve palestinezë dhe përmbanin mesazhin se ne jemi pronarë të kësaj tokë dhe pushtuesit të kolonë nuk kanë vend në këtë tokë. Ky lider i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestinese Hamas deklaroi se armët e heroëve ta ngoditën në zemrën e armikut dhe panarmikut të paguante një çmim të rënd për krimet e tij. Ai bëri thirrje kombit palestinez të bashkohet dhe të mbështesë rezistencën dhe të intensifikojë përpjekjet për të zgjarrën e rezistencës në të gjitha territoret e tokës palestineze deri në shkatërrimin e regjimit pushtues. Zëdhënësi i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, Abdulatif Kanu, gjithashtu theksoi dje se operacioni heroik i palestinezëve në vendbanimin sionist në Rael në zonën Selavit tregon forcën e kombit palestinez në vazhdimin e rezistencës së tij dhe mbrojtjen e xhamisë Al-Aqsa kundrejt sulmeve të përditshme të regjimit sionist. Vokshi prezanton kandidatët merituar për primaret e emrat në 26 bashki. Në një komunikim për media, Albana Vokshi ka prezantuar kandidatët merituar për primaret në 26 bashki të vendit. Janë mbi 200 kandidatura që janë shqyrtuar. KOKE ka qenë i mbledhur dhe ka punuar me intensitet dhe sot i ka paraqitur kryesisë së Partisë Demokratike. Për të gjithë kandidatët 26 dekut dhe në ditën e vijnë do të vazhdojë të jemi të mbledhur për të paraqitur kryesisë së Partisë Demokratike për vendimarrjen e kandidatuar të dekut që nuk e humorën dot sot në shqyrtim, ka thënë Vokshi. Asnjë viktim dhe 36 raste të reja me COVID-19 në 24 orët e fundit në Shqipëri. Asnjë viktim dhe 36 raste të reja me COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë e Shqipërisë bën me dije se janë infektuar me COVID-19 22 persona në Tiranë, nga 2 qytetarë në Shkodër, Lushnjë, Sarandë, Elbasan dhe 1 qytetar në Lezhë, Kamës, Divjak, Delvinë, Gjirokastër dhe Dimal. Janë 197 qytetarë aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin. Aktualisht me spitalin COVID-3 po marrin trajtim 3 pacient. Janë shëruar 12 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar numrin e dëshëruarve në 328.279 që nga fillimi i pandemisë. Kurti marrëveshje përfundimtare me Serbinë do të arrihet në 2 vite të ardhme. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shprehi bindjen se një marrëveshje përfundimtare me Serbinë për një normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve do të arrihet në 2 vite të ardhme. Në një intervistë për agjencinë Sorak të lajmeve, Kurti tha se kushtetuta e Kosovës nuk e lejon formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Njohja e ndërsie duhet të jetë në qendër të marrëveshjes. Unë kam marrë pushtetin vitin e kaluar, kanë qenë paraardhësit e mi që e kanë nshkruar këtë marrëveshje me të njëjtin njerëz që janë edhe sot në pushtetin e Serbisë. Pse nuk e zbatuan atëherë? Kushtetuta jonë nuk pranon asociacionin një etnik. Thelbi i saj është multietniciteti, theksoi ai. Kurti në vizitë së deputetëve të listës serbe do të zëvendësohen në bazë të ligjit të zgjedhjeve. Ai ka thënë se edhe policët do të zëvendësohen sepse duhet të garantohet rendi dhe siguria për të gjithë ata që jetojnë në katër komunat në veri. Tensionet u shtuan pasi qeveria e Kosovës filloi më 1 nëntor zbatimin e vendimit për konvertimin e targëve të makinave të lëshuara nga Serbia me gjithë thirrjet e Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian për shtyrjen e afatit. Të ndërruar të juaj së ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar të juaj së në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ambasadori rusë u thirrë në Varshavë pasi një raketë goditi Poloninë. Ministria e Punëve të Jashtme të Polonisë njoftoi thirrjen e ambasadorit rus në Varshavë pasi një raketë goditi Poloninë pranë kufirit me Ukrainën. Sipas raportit të Russia Today, në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Polonisë thuhet, në orën 15:40 minuta një raketë e prodhimit rus goditi zonën Beshifudo, e cila përfundoi me vdekjen dy shtetësve të Republikës së Polonisë. Pas këtij incidenti, ministri i Punëve të Jashtme thirrri ambasadorin rus në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe i kërkoi një shpjegim të menjëhershëm për detajet e këtij incidenti. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë, duke hedhur poshtë gjuajtjen e raketave nga forcat e vendit në rajon kufitar të Ukrainës së Polonisë, e konsideroi incidentin një provokim të qëllimshëm dhe tha në një deklaratë se fotot e pjesëve të publikuar nga media polake nga vendi i ngjarjes janë të lidhura dhe nuk kanë as pak të bëjmë me armët ruse. Pas incident, lidhëve të cilë ndodhën në Bali në Indonezit për samitin G20, mbajtën një takim urgjent. Pas shpërthimi e vdekje për rusën në Poloni. Ndërkohë, Departamenti i Amerikanë i Mbrojtjes njoftoi se nuk mund të konfirmoj saktësinë e raportimit se raketat që goditën Poloninë ishin ruse. Pentagoni shtoi, ne po ndjekim raporte për dy raketat që kanë goditur Poloninë. Me sërzitetë më të matë, ne jemi shumë të qarë për mbrojtjen në çdo pjesë të teritorit të vëndëmëntarit të Alansës Atlantike të Veriut NATO. Dersa Andrzej Duda, presidenti i Polonisë, gjithashtu bëri të ditë se ende nuk është mundur të flitë me siguri për origjinën e raketave që goditën tokën polake. Si pas deklaratës së publikuar nga shtëpia banë, në lidhje me këtë Biden theksoi përkushtimin vendosës të Washingtonit ndaj Alansës Atlantike të Veriut NATO në bisedën e tij që pati me presidentin polak. Dersa presidentin francez Emmanuel Macron gjithashtu në llogarinë e tij në Twitter shkroi se pati një bisedë me presidentin e Polonisë dhe e njoftojnë mbështetjen e plotë të Parisit për Varshavën. Bashkimi Evropian ka njoftuar gjithashtu se anëtarët e tij do të mbajnë një takim urgjent për Poloninë në marginën e takimit të grupit G20 në Mali të Indonezisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini dhe komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të njohim Islamin. Kemi thënë se Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit dhe udhërrëfyes për prosperitetin e njerëzimit. Në javët e mëparshme kemi folur për disa nga aspektet e mrekullive të Kuranit të shenjtë dhe theksuam se për masat e mëtejshme të këtij libri të shenjtë zbulohen me kalimin e kohës. Kështu madje disa nga mendimtarët jo musliman kanë rrëfyer karakteristika unike të këtij libri të shenjtë. Për shembull, mendimtari francez Barthélemy Saint-Hilaire ka theksuar se Kurani i shenjtë është libri më i bukur në gjuhën arabe dhe është unik në mesin e librave fetar të botës. Me rrëfimin e të krishterëve arab, ky libër i shenjtë i ka ndikuar jashtëzakonisht. Fuqia e termave, harmonia e fjalëve dhe freskia e mendimeve të Kuranit të shenjtë janë të tilla që ky libër i shenjtë pushton të gjithë zemrat. Duke patur parasysh tiparet unike të Kuranit të shenjtë, ky libër i shenjtë mund të udhëheqë njerëzimin drejt përsosmërisë dhe prosperitetit në të gjithë epokat dhe në të gjithë fazat në kohë. Vërtetësia e Kuranit të shenjtë është e barabartë me përjetësinë e Islamit si fe e fundit hyjnore e njerëzimit, duke vazhduar udhëheqjen e njerëzimit pas vdekjes së të dërguarit të fundit të Zotit, profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Sot do të diskutojmë mbi përjetësinë e fesë së shenjtë e Islamit. Siç e dini, pavdekësia e Islamit është një nga tiparet unike të kësaj feje hyjnore. Në parim, përjetësia e çdo feje është e lidhur me gjithë përfshirjen e mësimeve të saj. Në ajetin 89 të surës Nahl, Zoti thotë: "Ne ju kemi zbritur librin si sqarim të të gjithë gjërave dhe si udhëzim dhe mëshirë dhe lajm i mirë për muslimanat." Komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë Alameh Tabatabai thotë: "Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit të njerëzimit. Të gjithë mësimet që lidhen me origjinën e botës, ditën e ringjalljes, virtytet etnike dhe të gjithë historitë dhe predikimet që janë të nevojshme për udhëheqjen e njerëzimit, janë theksuar dhe thënë në Kuranin e shenjtë." Prandaj Kurani i shenjtë me mësimet e pavdekshme konsiderohet të jetë një kartë për jetën e njerëzve besnik dhe monoteist. Imami i gjashtë i pagabueshëm i familjes së profetit, Imam Sadiku alayhiselam, vuri në tukje gjithë përfshirjen e Kuranit të shenjtë, duke thënë se ky libër i shenjtë është i freskët për të gjithë fazat e kohës dhe të gjithë qenjet njerëzore deri në ditën e ringjalljes. Gjithë përfshirja e Islamit do të thotë se kjo fe hyjnore ka bërë çdo përpjekje për të udhëhequr njerëzimin. Pika tjetër e rëndësishme është se mësimet në shkallë të gjerë të fesë hyjnore të Islamit nuk kufizohen vetëm me kushtet e lutjeve. Kjo është për shkak se Islami mban një plan gjithëpërfshirës i cili bazohet në natyrën e lindur të njerëzimit dhe mbulon të gjithë aspektet e jetës njerëzore, duke përfshirë dimensionet materiale, shpirtërore, sociale, ideologjike, ekonomike, politike dhe ligjore. Në fen hyjnore të Islamit, të gjithë aspektet e jetës njerëzore janë marrë në konsiderat në përputhje me këndvështrimin krejtësisht realist dhe të ekuilibruar. Thank you. në lidhje me pavdekësinë e fesë të islamit, është edhe pajtueshmëria e kësaj feje hynore me kushtet e ndryshme kohore. Kjo do të thotë që Kurani i shenjtë përgjigjet të gjithë nevojave dhe fazave të ndryshme të kohës. Tani çështja që buron në mendje është se ndërsa kushtet globale nuk janë të qëndrueshme, e ndërsa gjithçka po ndryshon dhe zhvillohet, si i trajton në Islami nevojat e ndryshme të fazave të ndryshme në kohë? Si përgjigje, duhet të thuhet se janë fenomene materialiste të cilat janë të ndryshme në natyrë dhe që lëvizin drejt vdekshmërisë, ndërsa ligjet e natyrës mbeten fikse. Në fakt, në natyrën e botës ekzistojnë një sër ligjesh të natyrës të cilat janë të përgjithshme dhe nuk kufizohen për një fazë të caktuar kohe. Kjo nga ana tjetër çon në qëndrueshmërinë dhe vazhdimin e këtyre ligjeve. Për shembull, planetet dhe yjet formohen, qarkullojnë në orbitat e tyre dhe rrezatojnë energji dhe përfundimisht i japin fund të ekzistencës së tyre një ditë. Njerëzit vinë në këtë botë bazuar në një traditë hyjnore dhe kalojnë pas mbulimit të jetëgjatësisë së tyre. Megjithatë, rregullat dhe rregulloret që qeverisin trupin dhe shpirtin e njerëzit mbeten të njëjta. Prandaj në procesin e përgatitjes së ligjeve të natyrës merret parasysh natyra e lindur e njerëzimit dhe zhvillimet e përkohshme nuk mund të bëjnë ndryshime për këto ligje. Kjo është për shkak se natyra e lindur e njerëzimit dhe tiparet karakteristike të tij fizike dhe shpirtërore janë të pandryshueshme. Për shembull, elementët e gjakut të njerëzit, performanca e zemrës, sjellja e qelizave të bardha kundër mikrobeve, kushtet e performancës së mushkërive dhe organet e tjera jetësore të trupit njerëzor, përgjithsisht kanë qenë të pandryshueshme. Në të njëjtën mënyrë, tiparet shpirtërore të njerëzimit kanë mbetur të fiksuara. Në të vërtetë, sekreti pas përjetësisë së rregullave islame është pajtueshmëria e tyre me natyrën e lindur të njerëzit, e cila mbetet e pandryshueshme. Feja hynore islame nuk i ngjan fenomeneve të përkohshme shoqërore, ekonomike dhe politike, të cilat ndryshojnë fytyrën gradualisht ose zhduken. Islami nuk është fe për një vend, racë, grup apo etni të veçantë. Për këtë arsye të gjithë njerëzit janë të njëjtë dhe një gjë e tillë është thënë në shumë ajete të Kuranit të shenjtë. Ajeti 13 i surës El-Hujurat thotë: O njerëz, ne ju krijuam ju nga një mashkull dhe një femër. Ju bëm kombe e fise që të njiheni me njëri tjetrin. Me të vërtet, më fisniku prej jush në sytë Allahut është më i lavdishmi midis jush. Feja hynore e Islamit ka përdorur ligje të qëndrueshme të cilat nuk dëmtohen nga kompleksiteti në rritje i marrëdhënieve shoqërore. Për të sqaruar më tej këtë fakt, duhet të përmendim nevojat e njerëzit. Nevojat njerëzore janë të ndara në dy grupe, të cilat janë nevojat primare dhe sekondare. Nevojat primare janë ato që janë të rrënjosura në natyrën e lindur të njerëzit. Për aq kohë sa ekziston njeriu, ekzistojnë këto nevoja, pa marrë parasysh kushtet e përkohshme dhe hapsinore. Nevojat primare përfshin nevojën për ushqim, veshmbathje, strehim dhe nevojën shpirtërore siç është nevoja për të adhuruar dhe kuptuar Zotin, dhe nevoja sociale siç është nevoja për të bashkëpunuar me të tjerët e për të ruajtur lirinë. Ndërkohë ekzistojnë një sër nevojash që vijnë nga nevojat parësore, siç është nevoja për mallra shtëpiake, të cilat ndryshojnë në formë dhe faza të ndryshme në kohë, duke përfshirë përdorimin e mjeteve si që janë automjetet, avionët, kompjuterët dhe telefonët celular. Këto mjete kanë ndryshuar shumë me kalimin e kohës. Me një krahasim të thjesht mes nevojave të njerëzimit, ne kuptojmë se nevojat primare të njeriut kur nuk përfundojnë. Vetëm kushtet e përgjigjes së njerëzimit ndaj nevojave primare ndryshojnë në përputhje me kushtet e përkohshme. Feja hynore islame ruan rregullat dhe rregulloret fikse për nevoja parësore dhe ligjet fleksibël dhe të ndryshueshme për nevojat dytësore të njerëzit. Mbi këtë bazë, rregullat dhe rregulloret të cilat janë të vendosura nga feja hynore islame në përputhje me natyrën e lindur të njerëzit dhe për hir të begatisë së tij nuk ndryshojnë në periudha të ndryshme kohore. Me këtë mjet Islami ka deleguar përgjegjësinë e marrjes së vendimeve për çështje të tilla, si kushtet e vendosjes së rendit dhe sigurisë ekonomike, tregtare dhe politike, shëndetësore dhe zgjidhjen e problemeve të tilla si varfëria, inflacioni dhe recesioni nga sundimtarët kompetente të drejtë. Kushtëzuar në pajtueshmërinë e vendimarrësve me vlerat dhe parimet islame. Në këtë mënyrë mund të thuhet se perspektiva islame mban një dinamizëm të qallë i cili përcakton kriteret e përgjithshme për çështje të ndryshueshme. Megjithatë, rregullat dhe rregulloret islame janë të fiksuara për çështjet që kanë të bëjnë me natyrën e lindur të njerëzimit, të tilla si nevoja për të adhuruar Zotin, dashamirësia e mirësia e nënës ndaj fëmijës së saj, nevoja e njerëzimit për të krijuar familje, pakënaqësia ndaj padrejtësisë dhe dashuria për drejtësi. Këtë çështje gjithmonë mbaj parime fikse dhe specifike, sepse natyra njerëzore dhe nevojat e tij të lindura nuk të ndryshojnë kurrë. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Nga pikpamja islamit, rritja dhe zhvillimi reali i femrës është një rrugë me dy korsi, ku njëra është korsia e realizimit të objektivave personale dhe tjetra është korsia e detyrës kryesore të femrës në familje si bashkëshorte dhe si nën, dhe padyshim zbatimin me seriozitet dhe fuqi në rolin e saj në shoqëri. Në 40 vitet e fitore së revolucionit islamik, femra ka qenë gjysma organit të shoqërisë dhe për atë janë miratuar ligje të ndryshme. Lideri suprem i revolucionit islamik vazhdimisht ka theksuar në ngritjen dhe zhvillimin e hapësirës për femrat dhe ka thënë: "Një vend nuk mund ta konsideroj veten të panevojshëm për fuqinë punëtore të femrës në fusha të ndryshme. Mirë, pa puna që ato bëjnë nuk duhet të jenë në kundërshtim me vlerat dhe dinjitetin fetar dhe human të femrës. Femra nuk duhet mposhtur." Lideri suprem dhe të tjera ka thënë se nëse femra arrin të përfitojë dijen, njohurin, lartësimin fetar dhe moral, të cilat Zoti i ka dhënë në mënyrë të barabartë për të gjithë njerëzit, qofshin meshkuj apo femra, atëherë edukimi i fëmijëve do të jetë edhe më i mirë. Ambienti i familjes më i ngrohtë dhe më i lartë dhe shoqëria do të zhvillohet edhe më tepër. Si rezultat, jeta do të bëhet edhe më e lehtë. Qëllimi është që femra të kthehen në njerëz të mëdhenj. Kjo është e mundur edhe në Islam, që të ekzistojnë shembuj dhe eksperjenca të shumta. Sot, ne jemi të shmitar të ngritjes e potencialit të femrës iraniane në fushën e mjekësisë. Aktualisht, mjekët iranian janë profesionist në fusha të ndryshme si ortopedia, operacioni i kockave dhe rikuperimi i thyerjeve të kockave. Doktoresha Mariam Eslami është një nga ato femrat të suksesshme iraniane. Ajo ka lindur në qytetin Shiraz në jug të Iranit dhe me interesim të lartë ka ndjekur degën e mjekësisë. Ajo thotë: "Në kohën kur isha e vogël shikoja filmin Abu Ali Sina dhe që nga ajo kohë më është krijuar ideja që të bëhem një doktoresh e madhe dhe sot po e hapa në këtë drejtim." Ajo doktoratën e ka mbaruar në Universitetin e Harvardit dhe tezën e saj ka mbrojtur në specialitetin e zemrës. Pasi është kthyer në Iran, Kjo zonjë ka vazhduar studimet për qelizat kurative në Institutin Hulumtues Royan. Doktoresha Eslami është shumë interesuar për studime dhe hulumtime dhe ka shkruar shumë artikuj shkencor që janë botuar në vende si Japoni, Rusi dhe Egjipt. Doktoresha Eslami ka medalje ari, diplom deri dhe shumë çmime për pronësin intelektuale. Ajo në konkursin e 36 ndërkombëtar të shpikjeve, inovacioneve dhe teknologjive të reja në vitin 2008 në Gjenev të Zvicrës ka marrë medalje ari, diplom deri dhe certifikat falenderimi nga trupi juris të konkursit. Ajo gjithashtu ka marrë diplom deri dhe medalje nga Federata Ndërkombëtare Shpikësve të Moldavisë. Kjo mjeki iraniane për 4 vjet ka kryer hulumtime mbi mijëra pacientë të kockave dhe ka nxjerr rezultate me shumë vlerë në këtë fushë. Kjo zonjë ka shkruar një libër të quajtur Pikat e habitshme në rikuperimin dhe rritjen e kockave. Ky libër është përdorur nga shumë profesorë të departamentit të ortopedisë në botë. Kjo mjeki iraniane ka shpikur metodën External Fixator për të mbajtur kockat të palevizshme. Kjo metod ka 31 përparësi të tjera në krahasim me metodat e mëparshme dhe deri më sot shumë pacient e kanë përdorur aparatin e kësaj metode për rikuperimin e kockave të thyera. Doktoresha Eslami, për sa i përket marrjes së titullit shpikësja më e mirë femër në botë, thotë se për disa vjet me radhë kam studiuar pacientët e sëmurë nga kockat dhe kam analizuar metodat kurative tek mbi 3000 pacientë. Pas kësaj, kam botuar rezultatin e këtij hulumtimi. Në fund të vitit 2007, uftova të marr pjesë në konkursin botëror të shpikësve të botës në Gjenevë. Në këtë konkurs, morën pjesë 1500 përfaqësues nga 47 vende të botës dhe numrin më të lartë të përfaqësuesve e mbante Rusia me 130 novator. Juria punoi për 3 ditë me radhë. Në fund, arrita të marrë çmimin special të organizatës botërore të pronësisë intelektuale, WIPO, medaljen dhe diplomën e nderit të universitetit dhe të Institutit të Shpikësve të Moldavisë, së bashku me medaljen e artë, diplomën e nderit dhe certifikatën e falënderimit të jurisë së Gjenevës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kjo grua iraniane është shumë e kënaqur që me anë të dijes në pozitën e një femre muslimane iraniane ka arritur të ngrejë lart flamurin e vendit të saj në botë. Ajo thot se sukseset i ka arritur me ndihmën e Zotit dhe të familjes së saj dhe shton se në suksesin e çdo njeriu ndikojnë disa faktor, ku prej më të rëndësishmëve është familja. Familja është guri i themelit të shoqërisë dhe në këtë mes rolin më të rëndësishëm e luan nëna. Në fakt, zgjedhja e duhur, përpjekja e vetë njeriut për të zbuluar talentin e tij janë faktor që i japin mundësinë ngjitjes drejt suksesit, sipas ekspertëve. Vetbesimi krijohet deri në moshën 7 vjeçare. Fatmirësisht, në familjen tonë, nena kanë dhënë aq shumë vetbesim në përballje me çështjet dhe problemet saqë në rrugën tonë gjithnjë hapi një dritare e re. Nga pikpamja e doktoreshës Eslami, një grua e suksesshme, është ajo që arrin të ruaj vlerat njerëzore. Ajo thotë që në fëmijëri dëshiroja të kthehesha në një femër shembullore dhe e përshtatshme e një gruaje me hijab për botën. Dhe me anë të dijes dhe shkencës t'i tregoj botës potencialet e femrës muslimane iraniane. Në të gjitha konkurset jam shfaqur me veshjen e plot dhe kam treguar se kjo veshje ekziston në traditën dhe kulturën e vendit tonë dhe për femrat ajo nuk sjell asnjë problem. Kjo shkencëtare iraniane të ardhmen e saj e shen në suksese të tjera në sektorin e ortopedisë dhe të kirurgjisë dhe thotë: Ne, duke investuar tek shpiket e mia, mund të zgjidhim problemet e kockave, sidomos të pacientëve të mbrojtjes së lavdishme. Ne, në rajonin e lindjes së mesme, mund të kthehemi në polin kryesor. Sot, ne, kemi pacientë nga vendet europiane që për kurim kanë zgjedhur Iranin. Kjo është një ndihmë e madhe dhe e mirë për ekonominë dhe për ngritjen e pozitës shkencore të vetë Iranit. Zonja Mariam Eslami është antare klubit të ulumtuesve të rinj dhe gjeni të Universitetit të Mjekësisë. Ajo ka specialitet në gjenetikën molekulare dhe mban titullin Shpiksja më e mirë femër për vitin 2008 nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, e njohur si WIPO. Është e para femër shpiksi iraniane që mban patent amerikane dhe PCT të Iranit, si dhe Poseidon me mira titull të tjerë shkencor. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Në kulturën islame, miku është i dashur i Zotit, është shkak i begatis dhe një dhurat nga ana e Zotit. Ashtu si kurse një dit profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokve të ti. Kur Zoti i madhëruar dëshiron të japë një mirësi një shoqërie, i dërgon antarve të saj një dhurat shumë të shtrenjtë dhe të çmuar. E pyetën atë, çfarë dhurat është ajo? Profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, ajo dhurat është mysafiri i cili sjell me vete edhe furnizimin e vet dhe kur të shkojë nga ata merr me vete mëkatet e asaj familje. Në lidhje me këtë çështje, Imam Jafer Sadiku alaihi salam gjithashtu ka thënë fjali shumë interesante dhe domethënëse. Një ditë ai i tha njërit prej shokëve të tij me emrin Hussein bin Naim, a i do vëlezrit e tu fetar, a ju përgjigj? Po, Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha, është e merituar që ti duash miqtë e Zotit, betohem në Zot se e mirësia jote nuk arrin tek asnjëri prej tyre përveç se ti duash ata. Në të vërtet, a i fton ata të vinë në shtëpin tënde? Hussein bin Naim tha, po, unë kur nuk ka ushqim vetëm përveç se në shtëpin time të jenë 2-3, më pak ose më shumë prej vëlezrëve. Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha, dije se mirësia e tyre mbi ty është shumë e madhe se sa mirësia jote ndaj tyre. Hussein bin Naim, me të dëgjuar këto fjalë, u çudit dhe pyeti, o imam i nderuar, unë po u jap ushqim atyre dhe kafshët transportuese i vendos në dispozicionin e tyre, por përsëri ata kanë mirësi dhe pozitë më të lartë se unë? Imam Jafer Sadiku alaihi salam tha, po, për arsye se ata kur të hyjnë në shtëpinë tënde, Ata sjellin me vete faljen tënde dhe faljen e familjes tënde, derisa kur të shkojnë dhe të largojnë nga shtëpia jote, marrin me vete mëkatet e tua dhe mëkatet e familjes tënde.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Mikpritja është një traditë në të cilën thekson Islami që sjell gëzim, gjallëri dhe afërsi, sinqeritet mes njerëzve. Mikpritja e bën jetën me më shumë gjallëri dhe i jep shoqërisë më shumë gëzim dhe unitet. Pikërisht për këtë arsye, muslimanët e kanë për detyrë që në bazë të mundësive t'i ftojnë të tjerët dhe t'i mirëpresin ata në shtëpinë e tyre dhe në të kundërtën. Nëse dikush i fton ata për mysafir, ata duhet të pranojnë ftesën e tyre. Edhe nëse distanca të jetë e largët dhe rrugtimi të ketë vështirësi dhe vuajtje për ta. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Po i porosis ata që janë të pranishëm dhe ata që nuk janë të pranishëm nga umeti im që t'i përgjigjen ftesës së vëllait të tyre musliman, edhe nëse distanca e rrugtimit mes tyre të jetë rreth 15 kilometra, për arsye se kjo vepër është pjesë e besimit tuaj." Imam Jafar Sadiku alaihi salam gjithashtu në një rast ka thënë: "Një prej përgjegjësive të besimtarit ndaj vëllait të vet besimtar është kjo, që të pranojë ftesën e tij për të shkuar si mysafir tek ai." Mikpritja, përveç se është shenja më e mirë që tregon lidhjen miqësore dhe të sinqertë mes individëve, është edhe shenjë që tregon natyrën dhe unitetin e brendshëm mes njerëzve. Imam Jafar Sadiku alaihi salam shumë herë ka thënë: "Dashuria dhe respekti një njeriu ndaj tjetrit njihet mirë vetëm atëherë kur të shikoj se ai ha nga ushqimi vëllait të tij musliman." Mos pranimi i ftesës së vëllait besimtar është padrejtësi dhe shkelja e të drejtës së tij në kohën kur është obligim respektimi të drejtave të vëllait besimtar. Dhe në ditën e Kiametit njeriu do të pyetet në lidhje me respektimin e kësaj të drejte. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Nëse një person e fton vëllain e tij fetar në një ushqim dhe ai nuk e pranon ftesën e tij, ai person ka bërë padrejtësi ndaj atij që e ka ftuar." Mikpritja dhe respektimi i mikut me krah hapur dhe me sofër të shtruar është prej edukatës së profetëve dhe të dashurve të Zotit. Të gjithë profetët e Zotit kanë qenë të stolisur me këtë atribut të bukur dhe të pëlqyer.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në lidhje me profetin Ibrahim a.s., thuhet se ai çdo herë kur dëshironte të hante një ushqim, kërkonte shumë që të gjente dikën në mënyrë që atë ushqim të hante së bashku me të. Pikërisht për këtë arsye, ai është quajtur me epitetin babai i mysafirëve. Profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kur se gjyshi i ti, Hazreti Ibrahim a.s. ka qenë shumë mikpritës dhe organizon të shumë gosti në mënyrë që përvej se kryon të lidhje miqësore me njerëz, a i në këtë mënyrë edhe përhapte mësimet e shkollës finore në mesin e njerëzve. Nipi i ti, Imam Hasan Mushtabaj a.s. gjithashtu, në shtëpinë e vetë, e kishte një dhomë të veçantë për pritjen e mysafirëve, dhe nga bujaria e tij përfitonin njerëz të shtresave të ndryshme, sidomos njerëzit e panjohur dhe udhëtarët, të pastrehët, bonjakët, jetimët dhe të privuarit. Mikpritja, ashtu sikurse edhe një detyrë morale dhe fetare, gjithashtu duhet pasur parasysh edhe kjo çështje se për të shtuar më shumë shkuarjet dhe ardhjet në organizimin e mikpritjes, duhet shmangur sa më shumë luksi. Në këtë hadith profetik thuhet se një ditë Harith bin Abdullah Hamedani, i cili ishte një prej shokëve të Imam Aliut alayhis salam, kishte shkuar tek ai dhe i kishte thënë: "O Ali, kam dëshirë që të më japësh nder dhe të vish në shtëpinë time që të ham një ushqim së bashku." Imam Aliu alayhis salam ju përgjigj: "Po, por vetëm me këtë kusht, që të mos e fusësh veten dhe familjen tënde në vështirësi dhe mos t'i imponosh atyre probleme dhe të mos e hiqësh asgjë nga ushqimi i familjes tënde. Harith e pranoi këtë kusht dhe Imam Aliu alayhis salam shkoi në shtëpinë e tij dhe ata hëngrën drekën me atë ushqim të pakër që kishte qelluar. Në përgjithësi, për ta mirëpritur mikun, nuk duhet futur vetja dhe familja në vështirësi. Mirë po, nga ana tjetër, si pas mundësive, nuk duhet lën asgjë keq nga mikpritja e merituar si pas mundësive, ashtu si kurse ka porositur prisit e fes. Imam Gjafar Sadiku a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë, çdo herë kur të vi njëri prej vëllezërve të tu fetar, sille pran tia të ushqim që është në shtëpi, por nëse e keftuar atë zyrtarisht, atëherë mundohu që ta mirëpresësh atë në mënyrën e duhur.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.